Топшыру 16 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
Орша ягы данлы төбәк.
Хәерле көн, мөхтәрәм радио тыңлаучылар, эфирыбызда Орша ягы данлы төбәк тапшыруы. Студияда сезне мин, Рәзилә Зиннатова, сәламлим. Бүгенге тапшыруыбызны без якташыбыз Гөлчәчәк Галиева иҗатына багышлыйбыз. Язучы, прозаик, әдәби тәнкыйт мәкаләләр һәм публицистик язмалар авторы Гөлчәчәк Кәрим кызы Галиева 1928 елның 5 февралендә районыбызның Сөҗә авылында укытучы гаиләсендә туа. Үз авылларында 7 еллык һәм Орча педагогия училищесында урта педагогик белем ала. 1946-52 елларда Сөҗә мәктәбенең башлангыч сыйныфларында укыта. Читтән торып Казан дәүләт педагогия институтының тарих факультеты тәмамлый. Казан шәһәрендә яши башлый. Гөлчәчәк Галиеваның «Тулгак һәм өзелгән өмет» повесте, «Газзабану» романы, «Күңелгә якын затлар» дигән китаплары дөнья күрде. Якташыбыз Гөлчәчәк Галиева 2014 елның 11 маенда вафат булды. Язмабызны әзерләгәндә аның тормыш иптәше Әхмәт абый Галиевның да вафат булуы турында хәбәр алдык. Урыннары оҗмакта булсын. Гөлчәчәк Галиеваның әсәрләре, тәнкыйт мәкаләләре турында үткенлеге, төпле дәлилләргә бай булуы, кешенең кемлегенә карап тормыйча, бары тик әдәбиятыбыз үсешен генә кайгыртып язылуы белән кызыклы, дип язды аның укучысы, Татарстанның халык шагыйре Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге иясе, язучы, прозаик, драматург Фәнис Яруллин. Ә хәзер Гөлчәчәк Галиеваның «Милләт каһарманы» дигән истәлек хикәясеннән өзекләр тәкъдим итәбез. Казанның иң зур мәктәпләреннән саналган рус һәм татар яшьләренә белем бирүче 18-нче яшьләр урта мәктәбендә директор булып эшләгән чагым. Бер вакыт шигырь җанлы укучыбыз Рушания Арсланова аркылы солдат хезмәтендә фаҗигагә очрап, сөлек кебек бер татар егетенең хастаханәдә ятуын ишеттек. 60-нче еллар башында республика газет журналларында аның күп кенә шигырьләрен укысак та, урта белеме булмавы башыбызга да килмәде. Мәктәпнең уку-укыту эшләре мөдире, физика укытучысы искиткеч кешелекле Наилә Гатауллина хастаханәгә барып, бу егет белән танышып кайтты. Табиблар белән сөйләшкәч, аның киләчәктә аякларына баса алмаячагы билгеле булды. Ничек кенә булмасын, егеткә урта белем кирәк. Сөйләшү вакытында Фәнис үзенең укырга теләвен белдерде. Педсовет, сөйләшәбез, киңәшәбез. Айрым расписание төзеп хастаханәгә йөреп, егетне укытырга дигән карарга киләбез. Бу изге, әмма түләүсез эшкә беренчеләрдән булып татар теле һәм әдәбияты укытучысы Вәлиога Хаҗиев биктеләп алынды. Калган укытучылар да ризалык бирделәр. Шулай итеп, тар гына палатада, бик тә кыен шартларда, авырту сызлануларын чырайына да чыгармыйча, аның кичкенә генә хәрәкәте дә котычкыч авырту бирә диләр иде табиблар. Фәнис искиткеч зур тырышлык белән дәресләр ала башлады. Көн арты көн, ай арты айлар үтте, имтиханнар вакыты да килеп җитте. Үзен кызгануларын кичерә алмаганын белсәк тә, табиблар белешмәсенә таянып, без аны имтиханнардан азат итәргә уйладык. Ә ул: "Юк, университетка керү имтиханнарын бирү өчен мин үземнең көчемне сынарга тиеш", дип безне гаҗәпләндерде. Беренче сынауны җиңеп чыга алу аңа тормышта үзен исбатлар өчен кирәк булгандыр. Кашыкны кулларына бәйләп үзе ашарга өйрәнгән егет, каләмне дә ике кул арасына кыстырып, вак кына итеп язарга өйрәнде. Тик ул вакытларда маңгаеннан бәреп чыккан эре тир бөртекләре аның каты авыртудан нинди газаплар кичерүен ачык сөйли иде. Бу халәтен сиздермәс өчен нинди дә булса шаян сүзләр табып, әле безне көлдерергә көч табар иде ул. Ниһаят, зур комиссия алдында яңадан барыбызны тасыпландырып, барлык фәннәрдән дә имтиханнарны уңышлы тотты. Мәктәптән соң да гомерен саклау өчен көрәш белән узган һәр көне шигъри иҗат белән үрелеп барды. 1964 елда «Мин тормышка гашык» дип аталган беренче шигырь китабы дөнья күрде. Газета-журналларда Фәнис турында мәкаләләр чыга башлады. Шигырь сөюче укучы кызларыбыз аның шигырьләренә, дәртле ычкыннар тулы күзләренә, сөйләшүендәге шаян сүзләренә гашык иделәр. Хастахана палатасы чәчәкләрдән өзелмәде. Шул кызлар арасында әдәбиятка гашык җан, төскә биткә бик чибәр, төпле акыллы укучыбыз Нурсия дә бар иде. Күп тә үтми туып килүче яшь шагыйрьне ул үз йөрәгенә бәйләп тә куйды. Бу хакта шагыйрь үзе булай ди: "Язмыш миңа тазалыкны, максатчанлыкны, күчне селетне, ярыйсы гына буйсынны, кыңгырт кара маңгай күзләре өстендә тирәнгә карый белүче күңел күзләрен биргәндә, туктале, бер кешегә күп кирәк китте бугай бу дип, кайберләрен кире тартып алган. Һәм булардан башка нишләр икән бу дип, читтән генә күзәтеп тора башлаган. Иң зур байлык саулыгымны югалтып та, башка сыйфатларымны саклап кала алгач, өр яңадан юмартланып улы бүләк ясарга уйлаган. Ягъни Нурсияне яныма китергән. Әйе, Нурсия миңа чын-чынлап язмыш бүләге. Шигъри юллар белән булай дип тәстәп куя. Әллә нинди бер ашкыну белән сиңа бара җаным тартылып. Сүе турындагы һәр шигыргә төшә бары синең яктылык. Тене ауру булса да, жаны сәләмәт, йөрәге тулы хыял, күңеле тулы өмет белән Фәнис хаман белемгә, яктылыкка умтылды. Яңадан барыбызны да таң калдырып, Казан дәүләт университетын уңышлы тәмамлады. Ул инде шигырьләр, поэмалар белән генә әйтеп бетерә алмаган сүзләрен, фикерләрен проза һәм драматургия аркылы да бирә башлады. Шулай итеп Фәнис Яруллинның иҗаты торган саен киңәя һәм тирәнәя барды. Айрым әсәрләре рус, казакъ, украин, венгр, булгар һәм башка телләргә тәрҗемә ителеп, газета-журналларда, төрле альманахларда дөнья күрде. Дәресләргә кертелә башлады. Аңа аеруча танылу китергән проза әсәрләре җилкәннәр җилдә санала. Кыйгак-кыйгак каз кычкыра, чәчәкләр моңы, шигъри әсәрләрдән җан авазы, нәсел агачы поэмалары. Фәнис Яруллин шурыбызның халыкка иң якын, күп укыла торган һәм үзе дә иң күп укый торган әдибенә әйләнде. Ул халкыбызның йөз аклыгы, аның вөҗданы, иманы. 1978 елда «Сулыш һәм айрылмас дус» дигән шигъри китаплары өчен Муса Җәлил исемендәге премия лауреаты булды. 1984 елда Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре дигән мактаулы исем алды. 1988 елда «Халыклар дуслыгы» ордены белән бүләкләнде. 1995 елда «Жан авазы» китабы өчен Фәнис Яруллинга Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе бирелде. Театрларда да аның пьесалары буенча спектакльләр куелып тора. Бүгенге көндә ул 34 китап авторы булуга ирешкән бәхетле язучы. Фәнисның әйтүенә караганда, хәзерге көндә профессиональ театрларда гына да аның 13 пьесасы куела. Халык театрлары куйганнарын да исәпләсәң, бу сан күпкә артыграк. Фәнис Яруллин бөтен иҗаты белән тормышны, кешеләрне яратырга, яктылыкка омтылырга, зарланмый, сыкранмый гына кыенлыкларны җиңә белергә өйрәтә. Ул халык күңелендә берсеннән берсе гыйбрәтле, яшәешебезнең барлык проблемаларын күрсәткән һәм киләчәкне алдан күзаллап язган публицистик мәкаләләре белән дә тирән хөрмәт казанды. Без инде күп еллар буена гадилектән матурлык тудыручы сәләф иясе Фәнис белән аралашып яшибез. Очрашкан саен бу гаиләнең күңел байлыгына сокланабыз. Күптән түгел бер очрашу вакытында Фәнисның тагын бер матур сыйфаты, юк, сыйфаты гына түгел, таланты да ачылды. Ул көнне радиодан аның мың тулы җырларын яңгыратканнар иде. Мин ул җырларның туу тарихлары белән кызыксынып сораштыра башладым. Мин аларны язган чакта ук җырлап язам. Һәр шигырьнең үз көе була. Тик мин ул көйләрне вакытында хәтерем сандыгына гына салып куя алмыйм. Шигырь язылып бетүгә аның көе дә сиздермичә генә каядыр китеп югала бара. Магнитофонга язып баруларны булдыра алмадым шул. Менә инде җырламый башлаганыма да 2 еллап вакыт узды. Тыным җитмәй кебек дип сөйләп китте ул. Безнең тәмам гаҗәпкә калып утырганны күргән Нурсия: «Эй, Гөлчәчәк апа, һәр гаиләдә була торган үпкәләп алулар яшьрәк вакытларда бездә дә булганы иде. Андый чакларда мин кичкенә бүлмәгә чыгып китә идем дә сөйләшми идем. Әфәнис көннәр буе җырлап ята. Ул озын, моңлы көйләрне ярата. Әнә шулай үзәгезге җырлары белән күңелемдәге үпкәләрне юа да ала иде», дип өстәп куйды. Без кыяр кыймас кына Фәнисның җырлавын үтендек. Алайса, сез яраткан Гөлҗамалны сузып карыйм. Тыным җитмичә туктап калсам, үзегез дәвам итәрсез, дип әкрен генә җырдагы моңлы борылышларда башкортларча җырлап җибәрмәсенме? Аннан Хәсән Туфан сүзләренә язылган «Әйткән идең» һәм башкортның «Янбикә» җырын сузды. Гаҗәп. Ә иң гаҗәбе, 40 елдан артык аралашып, шушы моңнан мәхрүм яшәгәнбез. Нигә дип ул бу талантын кешеләрдән яшергән? Хәтта бераз үпкәләп тә алды үзенә. Ә ул безнең сүзләргә җавап итеп булса кирәк, әкрен генә «Сибелә чәчәк» җырын башлап җибәрде. Аннан Әхмәтнең гармунда уйнавына кушылып, барыбыз бергә җырны дәвам иттек. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Орша ягы Донлы төбәк тапшыруын тыңладыгыз. Тапшыруның язмасын Казан арты тарих этнография музее директоры урынбасары Шафигулла Гарипов әзерләде. Резилә Зиннатова алып барды, тавыш операторы Раушан Нәбиуллин.